Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shiu ftoj të ndiqni. Krahas pozitës së presidentit edhe udhëheqja e dy ministrive thuhet se po e pengon marrëveshjen për koalicionin qeverisës në Kosovë. Gjykata kushtetuese Maqedonisë së Veriut do të thotë fjalën e fundit në lidhje me amnistinë e ish-presidentit Gjorgje Ivanov. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos pajtimet rreth ndarjes pozitave kryesore në udhëheqjen e institucioneve të reja, si dhe përplasjet e tjera politike, vazhdojnë të pengojnë lëvizjen vetëvendosje dhe lidhjen demokratike të Kosovës, që të dalin me një marrëveshje për koalicionin qeverisës në Kosovë. Analistët politik thonë se krahas pozitës së presidentit, çështje kyçe për arritjen e marrëveshjes janë edhe dy ministri në udhëheqjen e të cilave insistojnë të dyja partitë. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Bisedimet për presidentin e ardhshëm të Kosovës po lënë në hije negociatat për formimin e koalicionit të ardhshëm qeverisës ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Analistët politik theksojnë se krahas pozitës së presidentit, çështje kyçe për arritjen e marrëveshjes janë edhe dy ministri në të cilat sipas tyre po insistojnë t'i kenë nën drejtim të dy partitë në negociata. Fjala është për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe atë të Drejtësisë. Pa marrëveshje rreth këtyre dy çështjeve, analistët nuk po shohin mundësi që të arrihet deri te marrëveshja për qeverinë e re të Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se për një qeveri me rëndësi është programi qeverisës së transparencës sa pozitat u thejtëse.
Tash po del që kjo ka qenë vëtën form për me fitu vot, nërsa problemi kryesor, ose që është a kryesore madhore, qenë ka ndarja pozitave të pushtetit, tash jo vëtën për ato cilat janë ma e zedhe, po për gjitha.
Tahiri thekson se ngecit për ndarjen e posteve është një loj shgënjimi, pasi që si pas ti ndryshimi nuk ka të bëj vetëm me ndrim të pozicioneve, por si shtot a i, ndryshimi ka të bëj me koncept të ri.
LDK edhe vetë vendosje në periudën e marveshës për qeverise, po plasin ma shumë për ndarjet pushtetit të përgjithshëm në gjithë segmente korpus. Që është keq dhe në këtë bazë po flasim për pozitën e presidentit i cili tash fare nuk është aktual dhe nuk është i rëndësishëm.
Artan Muaxhiri, njohës si zhvillimeve politike në vend, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se partitë politike të cilat janë duke negociuar për krijimin e qeverisë ardhshme, po pretendojnë se me ministrinë që udhëheqin apo opozitat që marrin të forcojnë edhe vetë partitë politike në të ardhmen.
Kur është pyetje ndarja e pushtetit, edhe ato floskulat retorike bien poshtë, prandaj edhe vetëvendosja edhe LDK-ja dëshirojnë që të kenë sa më shumë pushtet në qeverinë e ardhshme, në mënyrë që në një aspekt ta garantojnë edhe një përparësi edhe për zgjedhjet e ardhshme. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për qeverinë e re, mirë po edhe për atë që do të ndodhë pasaj.
Muaxhiri mendon po ashtu se çështja e postit të presidentit nuk është dashur të diskutohet në këto rrethana.
Posti i presidentit nuk është aq i rëndësishëm sa janë dikasteret e caktuara qeveritare për të cilat po bëhet betejë reale.
Mos pajtimet rreth ndarjes së pozitave kryesore në udhëheqjen e institucioneve të reja si dhe përplasjet politike nga e kaluara sipas analistëve politik mund të shihet ndër arsyet pse lëvizja vetëvendosje dhe lidha demokratike e Kosovës po e kanë të vështirë të finalizojnë marrëveshjen për koalicionin e ri qeverisës. Ndonse të dy partitë tashmë kanë deklaruar se janë dakorduar 100% për programet qeverise dhe numrin e ministrive në momentin kur lideri vetëvendosjes Albin Kurti dhe ai i lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa i filluan negociatat për ndarjen e pozitave udhëheqëse, bisedimet u ndërpren. Zgjedhjet parlamentare të mbajtura me 6 tetor kanë nxjerr lëvizjen vetëvendosjes si parti fituese, duke u pasuar nga lidhja demokratike e Kosovës. Këto dy parti politike gjatë mandatit e kaluar ishin në opozit kurse tani, po negociojnë rreth koalicionit qeverisës. Ndërkaq partit që ishin në pushtet pritet që në mandatin e institucioneve të reja, që do të formohen të kalojnë në opozit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas tërmetit në Shqipëri, dy familje nga Landovica e Prizrenit kanë strehuar dy familje nga Durrësi. Familjet mysafire thonë se janë pritur ngroht nga nikoqirët të cilët ua kanë ofruar gjithë ndihmën. Nikoqirët nuk e konsiderojnë ndihmën si kthim borxhi për strehimin e tyre në Shqipëri gjatë luftës së vitit 1999, por si obligim njerëzor. Bekim Bislimi ka qëndruar në Landovicë dhe ka përgatitur materialin në vazhdim.
Familje Rizalukës nga Durrësi tash e një javë është strehuar në shtëpinë Remzi Krasniqit nga fshati Landovicë e Prizrenit. Pas tërmetit të 26 nëntorit në Durrës, i cili shkaktoi pasoja fatale në njerëz dhe në objekte të banimit, Rizalluka i frikësuar nga ndonjë tragjedi e mundshme për familjen e tij me pesantar, i e kishte mësyr Kosovës, ndërkaq Remzi Krasniqi me 28 nëntor kishte pritur në kufirin Kosovë-Shqipëri në Vërmicë të merrte ndonjë familje nga Shqipëria për ta strehuar, rastisi që kjo të jetë familja e Rizallukës.
Na kanë ftuar familje si për vete, si më kanë fëmijë thosh, si më kanë fëmijë jo tujt na, se kanë ardhur për Shqipëri. Na një gjak kena, më kanë baba i babës tem, o zyshe jem, s'ka posë këmë shku ma mirë me këpikja. Jo mua se thosh, na erdhën nga largë, pa u njëtë të basi, na këfuti direkt në shpi, edhe na kanë prit me gjithë të mirë të në.
Pamjet e pasojave të tërmetit në Shqipëri të pasqyruara në medje, nuk e kishin lënë të qetë Remzi Krasniqin. A i kishte vendosur të strehoj dhe ndihmoj ndonjë familje nga zonat e prekura. Në vend kalimin kufitar Kosovë-Shqipëri në Vërmicë, kishte pritur me orë të tëra që të merrte një familje të tillë.
As nuk ka ditë familje, as kërkush i kom shkoj, kom marrë, kom përcitu, kom strehu. Pse? E nishtë nga vetën të shkanë nga smu si sun flesha në gjëmë, se jemi një lazën o burë, jemi një gjak, jemi një kret, na një kombë jemi shqiptar jemi.
Remzi Krasniqi ka shtuar se për familje në Luka do të kujdeset derisa të stabilizohet situata për strehim në shtëpinë e tyre në Durrës. Të dy familjet thanë se do të vazhdojnë miqësinë edhe në kohra të mira, ndërkaq që në kohë lufte ishin takuar edhe familje të tjera të Kosovës dhe Shqipërisë. Familje e Muhamet Bukrit nga fshati Sukthi i Durrësit në vitin 1999 kishte strehuar familjen e Shkëlzen Krasniqit nga fshati Landovicë. Miqësia kishte vazhduar edhe pas luftës e deri më sot. Pas tërmetit në Shqipëri, këto familje të komunitetit Ashkali u takuan sërish, por në Landovicë.
Kur të dera tërmeti dhe unë hynë mërën në shpi pas plasritje, jo shemje, po plasritje shpis, edhe nuk e babaloshim datë. Moment me telefonat, më ka ardhë miku, më ka marrë më makinë e tyre dhe më ka pru në shpi. Më shkëllëzene një vende që temë kohën e luftës e juje.
Nikoqiri familjes Bukri, Shkëllëzen Krasniqi, thotë se strehimin e 10 antarve të saj e kishte obligim njerëzdor.
Kjo s'është punë borgjë, po është një punë se Shqipëria, Kosova, na imi njoj gati, vlazni një kështë. Edhe kërës jemi në këtë gjendje, përshamë në këtë kohë me ndimu njo një tjetit, atërë, se edhe ashtu shtu ta në kanë ndimu edhe ma herët, edhe i ndimojmë, po edhe apet me në rapuna, diçka edhe këta në ndimojnë edhe na i ndimojmë, se s'mujna me lonë njëni tjetërin, me po keqë, ose me lonë jashtë, ose për çdo rast duhet me ndimu njëni tjetërit.
Si pasojë tërmetit me magnitude 6.4 balë të Richterit, që ka goditur Shqipërinë, kanë vdekur mbi 50 persona dhe janë lënduar mbi 900 persona. Mbi 5.000 persona kanë mbetur pas strehë, pas shembjeve dhe dëmtimeve të shtëpive dhe ndërtesave të banimit. Për Radio në Evropë e Lirë, nga Landovica, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gjykata kushtetuese Maqedonisë së Veriut do të thotë fjalën e fundit në lidhje me amnistinë e ish-presidentit Gjorgje Ivanov për 56 ish-zyrtarë të lartë të qeverisë së kaluar. Pavarësisht se kuvendi konstatoi mos ekzistimin e nenit për falje, kushtetuesja sipas ekspertëve është organi vetëm që mund të interpretoj ligje. Debati për këtë çështje është aktualizuar pas një nisme të një avokati për lënjën në fuqi të amnistisë Ivanovit të vitit 2016. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Nisma për rikthimin e amnistisë ishte presidentit Gjorgji Ivanov rikthehet sërish në gjykatën kushtetuese pasi komisioni juridik ligjvënës refuzoi të interpretojë nenin kontestues me arsyetimin se është i shfuqizuar që në vitin 2009, andaj edhe nuk ka nevojë që të miratohet ndonjë vendim, të cilin e priste gjykata kushtetuese për të sjellë vendimin final. Ishte presidenti Gjorgji Ivanov më 12 prill të vitit 2016 kishte amnistuar 56 zyrtar të lartë që evrisë kalu. Në mesin e të cileve ishin edhe ishe kryeministri Nikola Gurevski, ministra e funksionar tjerë të lartë, por pas presioneve të shumta, amnistia ishte tërhequr një muaj më vonë. Amnistia Ivanovit ishte mbështetur në nenin 11, ndërsa tërheqja e saj një muaj më vonë në nenin 11A. Nisma e një avokatit të akuzuarve ka të bëj me nenin 11A me pretendimin se presidenti nuk ka të drejtë të tërheqja faljen të cilën e kishte bërë në bazë të nenit 11. Nga qeveria thonë se vendimi i komisionit kovendor ka bazë ligjore. Gjykata kushtetuese vlerësoi se më nuk ka asnjë arsye që të debatojë për nismën e ngritur për nenin 11 të ligjit për faljen që ka të bëjë me aktivizimin e amnistisë së ishte presidentit Ivanov. Ky nen nuk ekziston që nga viti 2009, andaj edhe nuk është edhe nuk mund të jetë objekt debati apo interpretimin nga kovendi, ka deklaruar zëvendësë ministri i drejtësisë Oliver Aristevski, duke kritikuar punën e gjyqësorit e në këtë rast të gjykatës kushtetuese, e cila si pas ti thuaj se 3 vjet e kam bajtur në sirtar këtë nismë që të hap tani në një periudhë të ndjeshme, kur vendi ndodhet para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por edhe para proceseve të rëndësishme në procesin euroatlantik. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se gjykata kushtetuese ka të drejtë të vendosë për këtë nismë pavarësisht se kovendi nuk ka asnjë vendim apo vetëm se ka konstatuar se trajtimi i saj nuk ka bazë ligjore. Margarita Caca Nikolovska ishte gjykatëse në gjykatën ndërkombëtare në Strasburg, thotë se asnjë vendim i kovendit nuk është i obligueshëm për gjykatën kushtetuese.
Дали одлуката на Законодавната правна комисија во собранија обврзувачка за Уставниот суд? Многу краток одговор, не.
Unë mendoj se vendimi i Komisionit të Juridiko Ligjvënës, por edhe i Kovendit në tërsi nuk është obligues për gjykatën kushtetuese. Tek ne pushtetet janë të ndara në Ligjvënës Ekzekutiv dhe Gjyqësor. Në këtë kuadër, gjykata kushtetuese është e pavarur dhe është i vetmi institucion që vlerëson kushtetueshmërinë në çdo akt ligjor. Kovendi duhet të zgjidhë çështjen rreth nenit 11 dhe 11A. Në rast se neni 11 nuk ekziston, këtë kovendi duhet ta theksonte në interpretimin autentik që të ketë një mendim për gjykatën kushtetuese gjatë marrjes së vendimit përfundimtar, thot Nikolovska. Njohësit e çështjeve politike thonë se partitë pa përjashtim duhet të lënë anash për plasjet dhe interesat e tyre dhe të vije në luftën kundër krimit. Profesori Jove Kekenovski, njohësi çështjeve politike, thotë se zotimet e partive se janë kundër amnistisë duhet të shëndrohen në vepra.
Ова е убава шанса да конечно сите се издигнеме. Бидејќи слушаме дека и опозицијата вели дека
кио është një шансë e mirë që të gjithë të ngriten kundër kësaj nisme për amnistimin e krimit. Edhe opozita thotë se nuk do të lejojë që të falen ata që kanë bërë vepra të rënda penale. Këto deklarime të tyre duhet të shëndrohen në vepra dhe përfundimisht të gjithë të bashkohen. Këtu para se gjithash mendoj për deputetët pavarësisht se cilës parti i takojnë të dalin kundër krimit dhe korrupsionit në vend, thot Kekenovski. Gjykata kushtetuese jo zyrtarisht për këtë nismë do të diskutoj sërish në seancën e radhës javën e ardhshme. Polemikat rreth kësaj çështje vijnë në kohën kur gjyqësori po përballet me kritika të shumta, por edhe me paralajmërimin e pushtetit për verifikimin e pronës dhe të profesionalizmit të çdo gjykatësi e prokurori, i njohur ndryshe edhe si procesi i vettingut. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, na përsillni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru të qofshim.